రేడియో సగలి అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాన ఫాన్ ఒరోమో సంబతాఫ్ డిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్క అంగస ఆసదీత్ సగంతా సాతలాయితి నైల్ సాతిన్ తంసాస్ అమ్మ జల్కబా ఫగోఫ్ డియోర్రా సాతలాయితి నైల్ సాతిన్ కన్నెన్ను చకసా జిర్తన్ అగ్గేఫతోన్ని కేన్యత్తం జిర్తు కేసుమ్మేసితున్ కేసనర్రాన్ తుజుబే హోరాతి సగంతా కేన్య ఉమ తోర్బని సంబతాఫ్ డిల్బతార్రత్ బబాసాలే ఇజో తోర్బన్ కన యేసిన కేసా రడేబినే ఇసన్ అగేసిఫ్నా ముమిచ్ మినిస్తేరా ఇథియోపియా డాక్టర్ అబీ అహ్మద్ తోర్బన్ డబర్సిన కేసా ఇమ్మోతి హెడ్డురత్ గా ఫిఫ్ డేబి రేడియో సగలే అమెరికా ఒలిన్ గెగ్గేసని జ్రన్ కన కేసా తొక్కు ఇమ్మన గేన్య బియ్యా తురే జిజ్జిరమ కన కేసత్ ఇమ్మోతి ముడతా జ్రన్ కేసా తొక్కు ఉలాంతుమ్మా సేరాతి నన్నులే బియ్యత్తి అంగతొక్కు కేస సొసో అకజరన్ ఉమ్నోతి నిడతన్ కమోతుమ్మా ఇంతాన్ హగం ఇసునియాడ్డేసా సబబీన్సాస్ జిరాత్తుని నగేన్యాఫ్ యాడ్డో ఊముసాని దుబ్బతా వాంజిరనిఫీ జరగాఫిన్ ముమిచ మినిస్టేర్చాతిఫ్ డేయాతి ఒలాంతుమ్మాన్ సేరా మోతుమ్మా తొక్కుఫ్ బాయ్యే బర్బాచిసాడ్ అగరు ఒలాంతుమ్మా సేరా అత్తమిత్తుబన్న దండేత్తి మోతుమ్మా కన్ వా హుజ్జచ్చూసా మడాలూఫ్ ఒలాంతుమ్మా సేరా కొఫ్తి గఆడా జడని యాడున్ గారీడా జడన్ dhaaboliin humnooti nagaa eegsisan akkaataa itti yaadan lama qabu inni tokko ilaalcha loltummaati diina kee yuunifoormii uffattu mallayyoo kee godinaa keessa jirtu sirriitti addaan baafte diinaaf fira kee gidduu adda addummaan uffannaa bakkaaf koodii ittiin dubbattu jiraate sochiin gama diinaarraa innaa mul'atu haleellaa raawwachuuf jettee innaa yaaddu tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhattaa yookaan ni haleeltaa kun ifaadha eenyu eenyuun akka haleeluu jedhan inni kaan immoo rakkoo keessaati fakkeenyaaf nama si bira jiru keessaa tokko yaada hamaa yoo qabaate nama sana gara seeraatti geessuuf daandiin irra adeemamu kan diinaa duraan nuyi jennetti adda isa kana jechuun lammii gaarii hin taane lammii isa kaan akka hin miine irraa dhorkuudha jedhan gara ofii keenyaatti innaa deebinu lammiiwwan ajandaa dhokataa adda addaa qaban innaa jeeqan namoonni kun diinaati ni ajjeesnaa jechuun hin danda'amu yoo jeeqan iyyuu lammiidha mirga qabu sanammoo ogummaadhaan qabanii seeratti dhiyeessuun nu qofaa utuu hin taane addunyaa akka biroodhaaf iyyuu qormaata jedhanii
beenyaa mitaa dagmoo baallafuu taamataat yaa'u tidqi
haala keenyaan immoo waggoota dabran keessa meeshaa waraanaa akka garaatti ka biyyatti seene waan ta'eef namoonni hedduun hidhannoo adda addaa qabu namoonni kun garee nama shanii yookaan kudhanii ta'anii yeroo tokko tokkos yuunifoormii waraanaa uffatanii loltuu kanneen turan ta'uus ni mala nama saamuudhaaf gurgurtaa meeshaa waraanaa geggeessuun isaanii argamaa jira rakkoon akkasiitti fufnaan biyya sabatiinsa qabu uumuudhaaf balaa waan qabuuf fakkeenyaaf rakkoo Itoophiyaa gama dhihaa ture furuudhaaf marii hedduun geggeeffame fan argachuu waan dhabeef duulli bal'aan geggeeffameera yakkamtoonni hedduun to'atamaniiru hidhannoon hedduun siikkatameera kanneen ajjeechaaf saamicha irratti bobba'an dhimmi isaanii seeraan qabamee jira meeshaa waraanaa gama laaleen eenyu haa hidhatu kaan seeraan haa qabatu kan jedhu labsiidhaan kan deebii argatu ta'a.
yaaddoo nageenyaa uumaa kanneen jiran humnoota hidhatan qofaa miti hidhannoo qabaachuu baatan iyyuu humna bulchiinsa naannoo ol ta'uudhaan dhiibbaa gochuu kan danda'an yookaan gareen bulchiisi naannoo isaan hin gaafanne naannolee adda addaa keessatti ni mul'atu kana laalchisee furmaata kennuuf gama mootummaan maaltu hojjetamaa jira mootummaan kana quba qabaa gaaffii jedhuuf muummichi ministeerichaa deebii kennaniiru.
ይታወቃሉ ግለሰቦች ገዝፎ የሚታይባቸው አካባቢዎች አሉ ባለው የፖለቲካ
እየኔ በከሙ ናኖሌ ነሞን ዱንፋ ጉደተኒ ከሰት ተርገመንጅሩ ሲያስኒ በዱሳቲ ፊ ወለመንታን አበሙሳን ከንከይ ገንዴን ተኩተኩ ከሰት ነሞን ዋን ትምቡአምን ፈካተኑ መኒ ሞቱማን ኦጂ ሴራክሲሶ አከኖ ጀን ጎቹዳን ኢሳኒ ናብዲ ኡመታ ጎቹን እየሱዳን ኡመነን ጎበቱት ሰነና ወርዱፈኒ አርገመ kun garuu akkasiin ittiin fufu ni rukutama obsi guddaan nu qabaachaa jirru namoota kan adamsuudhaaf adeemsa godhamu keessatti daafoo hamaa waan qabaatuu fi haa ta'u malee kanneen rakkoo hamaa dhaqqabsiisan to'annaa jala oolchaa jirra kaanis akka gorfaman gochaa jirra itti fufa taanaan garuu mootummaan tarkaanfii fudhachuun isaa nafu yeroo murtaa'aadhaaf humnoonni mufatan jiraatanis adeemsa keessa akeeka isaa ni hubatu jedhameeti tarkaanfii fudhachuun dirqii ta'a itti fufnaan badiin jiru balaa hamaa waan ta'eef
Mumichi ministera abi tumura ibsa radio sagale Amerika af kennan irrat jijjirama argame kana oji yero tokko hojjetamen barabaraan tursuun hin danda'amu. Yero yerot of ilaaluudhaan komee ummataa dhaggeeffatanii sanarratti hundaa'uudhaan waaltaaleef biyya jijjiiraa deemutu barbaachisaadha jedhan. Yeroo darban keessa injifannoolee hedduu galmeessinee jirra. Injifannoowwan sun rakkooleedhuma jiran waliin ummata keessatti gammachuu uumaniiru. Hojii sanaan garuu baraan jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef injifannoo haaraa galmeessisu bu'aawwan haaraas fiduu qabna jedhaniiru.
Siidaan Jeneraal Taaddasaa Birruu godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti ijaarame eebbifameera. Dhaloonni seenaa irratti kan baratan waa'ee Jeneraal Taaddasaa Birruu qaamaan deemanii siidaa kana daawwachuudhaan caalmaatti waa'ee goota kanaa akka qoratanii fi seenaa isaa sirnaan akka beekaniif carraa guddaadha jedhan jiraattonni magaalaa Fiichee eebba siidaa yaadannoo kana irratti argaman. Jiraattonni miidiyaaleedhaaf yaada kennanis siidaan Jeneraal Taaddasaa Birruu hojjetamuun isaa baay'ee turus ijaan argu keenyaaf gammachuu addaan nutti dhaga'amee jedhan. Itti dabaluudhaan galmi aadaa Salaalee kun godambaa ta'ee aadaa seenaaf duudhaa Oromoo barsiisuun gumaacha guddaa taasisa. Akka ijaaramuuf hawwii qabna turre milkaa'u isaattis gammanneerra jiran.
Maqaa Jeneraal Taaddasaa Birruutiin siidaan kun asitti dhaabbatee galmi kun eebbifamuu isaatiif daa guddaa gammacha guddaa natti dhaga'ame. Kanaafuu dhaloota amoo keenya ijoollee keenyatti kan dabarsinu dhaloota dhufu kanatti kan dabarsinu siidaan kun taa'ee eenyutu eenyu wareegame waan jedhu san eessaa dubbisaa seenaa kana asii dhufee dubbifatee fageenyatti waraqata irratti kan arge san lafarratti argee waan guddaan hojjetamaas jira jechuudha.
Jeneraal Taaddasaa Birruu qabsoo sabboonummaa Oromoo kana waa'ee Oromoo barsiisuu kana waa'ee Oromoo wareegamuu kana kan yaadanii Oromiyaa giddu galeessa irratti Finfinnee Fambo gidduutti jenneetu yaanna maaliif ka'umsi isaa Machaaf Jibaatirraatii ka'ee hanga Machaaf Tuulama jedhamutti giddu galeessa kana waan ta'eef qabsoon sun kan jalqabe giddu galeessa kanatti isaan mul'anni isaanii inni guddaan waa'een Oromoo barsiisuu kun guutummaama Oromiyaatti kan ijaaranis maqaa Waldaa Machaaf Tuulamaanii. Kanaaf mul'anni isaanii sun ka'umsi isaanii sun kun Oromoo waliigala giddu galeessa godhata waan ta'eef kan jalqabellee giddu galeessa Oromiyaa Finfinnee irratti waan ta'eef inni kun immoo dhimma seenaa biyya kanaa keessatti Itoophiyaa ijaaruudhaaf yookiin Oromoo ajjeesuu qabu yookiin immoo barnoota dhorkuu qabu. Dur barnoota dhorkuu ture erga namni Oromoon du'uun qabu baratuu qaba abbaa biyyaa ta'uu qaba jedhee namni yaadu kun giddu galeessa irraa ka'e immoo kan hojjetamuu qabu Finfinnee keessatti. Finfinnee nannuura Oromiyaati waan ta'eef Finfinnee keessatti ta'uutu isa irra ture. Maaliif jaarsiin isaanii inni jalqabaa uummata Salaalee qofaaf miti. Uummata Salaalee irraa yoo dhalatan iyyuu kan isaan wajjiniin qabsoo jalqaban, kan isaan wajjiniin wareegaman, kan isaan mul'ata qaban guutummaadhuma Oromoo fi seentarii Oromiyaa Finfinnee keessatti. Kanaaf xinnoo achi ta'uun isaa natti hin tolle, hojjetamuu isaa garuu natti tole rakka nama tokkotti jechuudhumaaf.
Gaaffii keenya bara baay'ee ture. Giddugalli aadaa Oromoo Salaalee iddoo kanatti ijaaramu baay'ee uummata naannoo kanaafis ta'ee uummata Oromootiif aadaalee uummata Oromoo as keessatti qorachuudhaan baay'ee bu'aa qabeessa.
Sirna eebba siidaa Jeneraal Taaddasaa Birruu fi giddugala aadaa Oromoo Salaalee irratti muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed argamaniiru haasaas taasisaniiru. Jeneraal Taaddasaa Birruun qaroomina lammiileef qabsaa'aa turan, mirgi Oromoo akka kabajamuuf falmaa turan, Oromoonni Jeneraal Taaddasaa Birruu irraa waa hedduu barachuu qabu jedhan.
Akka Taaddasaa Birruu seenaan akka nu yaadatu barbaannaan yeroo dur nama qabsoo kana fudhateetti uumuu osoo hin taane osoo jirru duuti uumamuu danda'a. Shimallis dhufuu qaba. Addisuun qofuu dhufuu qaba inni qopheessuudha. Akkaataa sanaan qopheessuu dandeenye jennaan barumsaan beekumsaan caalee jennaan fiignee jennaan Oromoo fi Itoophiyaa duwwaa osoo hin taane isa kaanittis achi bahuu dandeenye kan nu dhaabuu danda'u hin jiru. Oromoo irraa kan eegamu Taaddasaa irraa barachuudha. Taaddasaa fakkaachuu gaafa biyya hiramu aarsaa ta'anii bilisummaa dhaloota dhaalchisu gaafa Afrikaa rakkattu beekanii qaramanii leenjisanii bilisummaan akkaataatti dhufu agarsiisu gaafa eenyummaan ofii tuqamu saba ofii ijaaranii barsiisanii amma aarsaa ta'anii qabsaa'u. Kana walitti fidnee deemu waannaan dhaalaa hin jirru dhaaluu waannaan moo'uu hin dandeenye.
Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas qabsoo falmii Jeneraal Taaddasaa Birruun faan taasisaa turan har'a firii argamsiiseera jedhan.
Sabboonummaan kaleessa Jeneraal Taaddasaa Birruu faatti quqaman gootonni hedduun itti of dhaban har'a dagaagee firii argatee Oromiyaa bira darbee biyya waaltoomsee addunyaa irratti Oromoo biratti kabaja laatee jira.
Galmi aadaa Oromoo Salaalee birrii miiliyoona 91 waliin ijaarame galmoota xiqqoo of keessaa qaba. Galmoonni kunneenis maqaa gootota Salaaleen biqilchiteen Jeneraal Taaddasaa Birruu, Hagarii Tulluu, Abbichuu Bayyanaa, Haayilemaariyaam Gammadaa, weellisaa Wasanuu Dida'oofii atileet Abbabaa Biqilaatiin moggaafamaniiru jedhan bulchaan godina Shawaa Kaabaa Obbo Dashaa Biraanuu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Adda bilisummaa Oromoof mootummaa naannoo Oromiyaa gidduutti uumame furuuf hundaa'ee socho'aa ture gabaasa isaa xumuraa dhiyeessee jira. Addi bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu ka bosonaa hin qabne ta'uu dubbate nageenya biyyaa tiksuuf ka mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hojjetu ta'uullee beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Jilli abbootii gadaa jaarsotaa fi koree teeknikaatiin wal dhabbee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waraanaan ture furuudhaaf hundeeffameetiniin jedhe miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo muraasa erga gama leenjiititti nagahan galcheen booda gabaasa isaa kan xumuraa kan jedhe kan inni har'a bakka qaamoleen lameenu argamanitti dhiheesse. Gabaasni kun waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona ture nagahan akka galu hojjechuu irratti hojii bal'aa hojjetaasiniin turuu dubbatan miseensi koree teknikaa obbo Baqqala Garbaa. Obbo Baqqalaan ibsa isaaniitiin akka kaasanitti koreen kuni hojii hanga ammaa hojjetaatiniin tureen waraanni hanga hagoongalee isa kaan dadhabu adda bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu bosona kan hin qabne ta'uu mirkaneeffachuudhaa fi hojiilee hojjetaman jedhanii qabxiilee ibsaan lafa kaahan tarreessanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo bosonottaa fi hoggansa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jirurraa addaan bahuusaa labse. Haaluma kanaan ibsa armaan gadii jiru baasnee ergama keenya kan xumurree ta'uusaa beeksifna. Tokko adda bilisummaa Oromoo ammaan booda waraana bosona keessaa waan hin qabneef koreen kun ergama isaa bakkaan ga'eeraa jennee amanna. Lammaffaa haaluma kanaan adda bilisummaa Oromoo waraana bosonotti hafe kan hin qabne ta'uusaa ibsa kennuudhaan harka mirkaneessu gaafanna.
Obbo Baqqalaan ibsa isaanii keessatti ittaansuudhaan illee akkaataa waliigaltee ammajjii 16/2011 Ambootti taasifameetiin ibsi baheen walqabate namoonni sababa walitti bu'iinsa kanaan gama adda bilisummaa Oromooti hidhamanis akka hiikaman adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa banateetiin karaa nagahaatiin akka socho'u bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa akka gargaaru miseensota adda bilisummaa Oromoo waamicha abbootii gadaatii fi koree teeknikaa dhaga'uudhaan nagahaan galanii leenjiirra jiran akka leenjii isaanii xumuraniitiin sadarkaa fedhii fi dandeettii isaaniitiin ramadamanii fi kanneen biroo kan jedhu ibsa isaaniitiin dubbisaniitiin hin jiru. Hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaallee gama isaaniitiin waldhabbii fi waraanni mootummaa naannoo Oromiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduu ture waliigaltee hagayya torba mallatteeffameen lolli xumuramuusaa darbeellee koree araaraa fi abbootii gadaatiif waraana bilisummaa Oromoo dabarsaniitiin kennuudhaan akka nagahaan galu taasisuu adeemsa nagaa buusuu keessatti gumaachota garaagaraa raawwataatiin turu dubbatan.
Waraanni bilisummaa Oromoo hoggana olaanaa of keessaa baafadha jechuudhaan achii baasuun kan namni hundi beekuu fi waanidha. Erga gaafasiitii jalqabeetii waraannis waan labsateef duraan abbootii gadaatti kenninee waan jirruuf adda bilisummaa Oromoo. Gaafa duraa August 7 mootummaa wajjin waan nagaa xumurate waan jiruu fi waraanaa bosona keessaa akka hin qabne beekamaadha kan mirkaneessin ammas. Kana keessatti akkuma pirezidaant Shimallis jedhanii rakkinoonni nageenyaa waan waggaa dheeraa ta'ee qabsoodhaanis haa ta'uu akkaataa biraatti jijjiirama kanaan wal qabatee jiruun. Bal'aan akka jiru beekamaadha. Kanarratti adda bilisummaa Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mootummaa naannoo Oromiyaas akkuma jedhe naannoo Oromiyaa keessatti akka nageenyi bu'uu fi nageenyi kun immoo dhiiga dhangalaasin dhuutiin alatti akka xumuramu adda bilisummaa Oromoo gahee isaa ni kenna.
Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee gama isaaniitiin miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo kan turan kanneen xoollaa'ee jiran of danda'aniitiin hojii isaanii jiruu isaaniitti akka galan mootummaan kan deeggaru kanneen qabsoo nagaa irratti hirmaachuu barbaadanillee akka daandii saaquu fi waan hundarrattiyyuu kan haala mijeessuuf ta'uullee dubbatan. Obbo Shimallis ittaansuudhaan illee kanneen haala garagaraatiin qabsoorra turan amma boodallee nagahaan galaniitiin socho'uu kan barbaadan taanaaniin mootummaan tumsa barbaachisaa hundayyuu ni taasisaaf jedhan. Garuu adeemsota kanaan ala deemamu jiraannaaniin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa illee taatee kan federaalaa olaantummaa seeraa kabaysiisaniitiin lammiileedhaaf nageenya wabii kennuudhaaf dirqamu jedhan obbo Shimallis.
Jootan darban Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti waraanni qaawwa uumameen miidhaan hedduun gahee jira. Mootummaa sana karaa tasgabbii qabuu fi karaa itti gaafatamummaa qabuun karaa miidhama bal'aan uumneen saba keessatti of eeggannoodhaan karaa nagaatiin xumuruudhaaf tattaaffii hedduun godhamaa turee jira. Buuruma kana qaamni hidhatee socho'u Oromiyaa keessa akka hin jirre paartii siyaasa kamiyyuu bakka akka hin buune olaantummaa seeraa immoo waliin taanee dhaabbileen siyaasaa jiran hundi keessattuummoo mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa guddaa qaba. Nagaaf tasgabbii naannoo keenyaa eeguu baaf gala saba keenyaa nagaadhaan akka ta'u mirkaneessu isa kanaaf hundumtuu seera akka kabachiisu tumura kana raga hamusa injifanno ulanada
jil abboti gada manguddo ta fi kore teknikatin hogganame adem sanaga mirkanesu kana ke satti kirmatatin inture bulchinsi motumma nanno oromia tifi addibilisumma oromo lamenu kan galate fatani fi ulfina guddala tanif ta'u ibsanitin injiru adem sa kana ke satti hojin hojjata migal magahe nagenni jadamille akka hawwamen akka milkawuf qaamni hundu shora isa tabachu qaballe jadan misensi kore teknika dimma arara addabilisumma oromo fi motumma nanno oromia obbo jawar mohammed
kanrat kesattu qaamonni media aktivistonni kenya akkuma goota jota dabran kana kesatti goota dabran kana kesatti qabso kana buwa gudda busan harras nagenyo oromia tasgabbe suratti arari wolwannan rabile la manjidutti uma mekun arara wara fi tasgabbi deera akka fiduf shora gudda tabattu dabeles ummata saddan harkiso sontane walitti fidurratti shora kesan akka tabattan abdi qabna gara ful durattis ga akka korettis akka motumma fi akka dad waranan notis warra dabel summa romotnis galatoma
gaba sa radio sagale america tif qindai muktar jamal finfinera
Oromia godinale gujila menke sat hal nagenya wan hammata juruf rakko jabdu kesa jirra jadu jiratonni godinale lamanra kanen radio sagale america of ibsakinnan wal ibden humna warana bilisuma oromof motumma giddu jiru nu yaddese jira jadu angonni motumma fobon gamagama sanitin rakko sanaf wali mata juru galmo dawit nairobi ragabase
jotta murasa darban kana kase godinale gujila men nagenyi sani baye yaddesa da jadu jiratonni wallabbi motummaati fi warana bilisuma oromo jiddu jiru amaswani nabanne fi rakko nagenya nanno information jiraachu dubbatu
hal nageni hammata umatu kabenni sabada jira mana itti guba jirani gujidi ka ana dudaga wa gocci akkana rawata mu jira amma kana guyya kale salle ganda bukitu magada el daye gare jidan ke salde tukase akkana baye umati rakkacha banachu dadabe bobba fachu dadabe haga amma sit afarsa ka jidani dubba ta ani namanam ade kenna cicchani nama amma cacassani bisi sajiran amma kan
jiratan kun kanarra kanke namonne dunke bakatane kajiran dubbatu gujilita anabule hora ira yadisani kanuf kenan jiratan kanisi rakonna genya kun halmol fakkatu yadisada jid nanu sanitti
ana gudina kana jala jiran hundarattu namota ijesu manatigubu warra nama jollen waran kessa yuhalle obon kessa bate warana awawote dabalantirti yani information kaban hunda yu manasa gubu
wantamati natimte kun amma yu guji lita kesatra wata jiramo irratno seda bater
amma le rawata jira wonne takatti wonne dabate jiru amma fakenya fi milisha lenje ture milishan akka nama de gartota warana baote jesu amma gamma tinulama duwe jira ganda bukkorati ke satti namoni de gara warana bilisuma romote dani milishan nake marse jese amma le ganda sakicha ke sattakasi mushani warana le miti de garu majedani bulchan ganda jese milisha jese umati mati namo bate mana walra gubu lama wal tabusu wahid tujra bakka nage ninjiru baye galu nande anale kudan kana hunda kai satti rakko wal fakkata jira umata isam mari acci san ninjiru to ko fahida ma umati inna wan kan dubbate mana sa irra guba ma sudarka dubbatu ninjiru to ko fana mi fula sa turatti je fo mujira man gubachu jira qabeyni barbada ujira
dube oda gujiba gorodola nanno de ngadara yanit sabiya edatto ta makawo bon socho anini rattidu kafame tarkam fiyo furatu namaja ajje se jedame kes jiratu al nagenya nanno amma akayin foye ini mani angawoni nanno dufani mati warana miradu elle hingafanne jechun dubbatu
tokulle ninjiru namne dufelle wankira hafalle wonne kanada gonkuran dalagamte dalagamu qabdi baga dalagamte yu namne jedenne
jiratto ta gurinale gujilamin lolli qamale menu jiddutte de majiru kun hafuramu maljettu jede gafenture
umada karakkatu fatani damu kasiso tayirani wana ratto jetam fakkatte kanasan gawta nanno kanajiru ka wan kana rawacha jiran bota kana kasani rakkole umata qabenye marbada yefi lubbu nama badde aami walaba dufe sirritti korate enutti akka gaba addamba fate worrota akka karadala geefseratti deesu gabaay worra hidate galle kana motumma dalche jarsumma dugaatin walin dubbatani arara fitu gabamale ol worana ni faydan dufunjiru
sila mana rasa santau wni hum nantau tu kulle ni jiru sila umma tu makan amari cise ni umma tan. Nama rakuk abu kau umma tak kes jiru sila umma tu mampu asuk abani terkafe karena umma tak boleh beratun wan. Permata fitu dan tu metiu. Garabat itu an demo.
Demo kan rati. Bicara guna gujilita abu abar rabu noga fan neti turre. Isanis rakuna genyana nogujiti umma mejiru fi. Kamu makawaran abli summa ormotin tejiru komatan.
Gujilita nagenya amma relatively garie tu nandama. Kara kami jadi secuk, shane ni secuk atau ni. Kesatu badia kesatu umat ke ini rakyat atau ni. Nabi bayen dua era. Kala rangkangkai umat ke ini mereka ke. Kami kun ama nubal lezi sahdu ke. Kanjeru musti dapat se umat. Halakanan bayen izan. Yeru ya micabang gada urus ni. Ya mencabar pada sendiri, bukan kerana kan terbiasa kerana amharum sebalan ini yang jahat jiran menjiran ini, kuna mungkin karena di dalam mati tika ini hari ini jiran cura, nanu karena kulkul leh sebalas jiran, amu baku fete demu dan deta, aku akan jiru, allah allah dan ijar ramera, eh halakanan ofra kulata, mati kerja mengganda fi kulkul leh sebara, halakanan wamati kosa cuci jiran malu undi utara kas kerana kerja terakhir awal ni dalam mungkin jiru.
Obbo Abarra, komii jiraattonni angaa'onni naannoo yoo gaaffii gaafannu dhiibbaa nurra angaa'u jedhan gaafanne deebittaan nu kennan.
Kun gonkumaadha. Amma rakkoon hunda'u olaantummaa seeraa nuun qabachiisnee jiru san jira uummata kompileenii kan dhiyeessu kan argu. Qotee bulaan amma baqatee ganda ganda keessaan baqatee gara magaalaa galee biikoos gara maasaa ofiin deema. Yoo deeme laaltee kaatee, dhokattee kaatee, buttee deemte, hattee deemte nama jiraa qabdee deemu. Kana wajjin wal qabatee olaantummaan seeraa kabajamuuti jedha uumu. Malah wan nama negara dubat, akamin dar. Mana ratun dar negara. Kungkung kuma darah. Agaru nama itu nama kami seram bebal. Jadi nama shane wujud ane kan butuh kan garba kan ejisan terang garba tu.
Ega deh nyu guru nala gujila mangke satu rayan sabiya naga kabat cisurati bebajra. Bulcins guru nake sani akamiti yaro rayan sabiya naga kabat cisukana tuata.
Kami naga garba cisuama. Rakyat itu sebiji aku kofah doun tain bayi nan milisha kenya. Rakyat itu sebiji abak katiko kumni warna gabu resu deme we deme. Ada ini kudan benda kesekam bubai untuk kita guna milisha kenya.
Ergia kaste misi sota rakyat sebiji guru nak kesan kesatii lubu nama bahasa ni ruja dan jira tu ni matan mango tani gafi jadus obo berangga fatamaniro.
Kanas dia magemat turu. Dugungguran abba ujat seiran akat tiga betamu kalat tiga ni kani ujat asih kantor. Rich ala garu misalnya umur kes tersekade ayat terbiaya jam di sekarang fikan dia muka sabanu acimbo dan nila ferado wati sarnawan nami kenya payale si jibut kandung jira itu.
Bulcang gujilita obu beranda belatan motuman rakona genya kasih humna genya bu basung kofan furungari dai gafi jadus gafatamani wante kun gafi umatati kanaf motuman umatade garuf kanagode jichun debisani kanan ijiran. Itanana jejawarana bilisumma ormozoni kibba obo gamacho aboye wabon nano gujijiru akajeda murayet sabi yaratit ukase uso intane ofirra itise jichun dubbatan.
Werala nuti banane ofirra itise urachu humilga hena ani siyadu la dufe ofirra lulun kida nuti hillo la gutumagutiti injifanyo ka waran bilisumma ormozoni dalansu salarra kate nama harka duwa nama ummata manasa kese gubu isakana taana jirachu. Nyalin internetin mesti dulu mati ini jika tanti jika sama jangan rasa warga mana budaya sih muda ta warga mana budaya sih muda tu jangan rasa debite kampi akan sih perhati ya cuci.
Fakinya fakah fakinya tu seni fakasu isat enggak dah gujiba anak guru guru dola tete. Akhirnya tu nana nusa nana ti mana ti jalkaba rakun kamuda te humna double summa oromo nana nusa najurutiu umna rakyat sabiya kongkolata nanti matur ratu kase rakun umame jalan sana boda mo rakyat sabiya debi aku masih nuku baku dani. Namota janduan sana kesa afro waraga bada galu namak ee ti waradu ee rajadu. Kana afka umsi waradu kasi sana ajada nisini matu. Kana maaljatu?
Nuki loli nguru akumdurati sinjati. Konkolata na nufeba kanujiru tikuktuma kaya nalati nwala. Nule nduru dabare ee ganeo doni nure ngeina hukuna. Kun jina kainu ka oromia mana rati guvaji ukan halu tijiramale. Ummat adu tinjeru.
Walgaya boleh ke dana gelar tetamu mubjururati si ummat afi mautumma akasumas kamuliga ragarara baka butun nere targa mujicun dubatani jeru. Gabas segala Amerika galmu dawit Nairobi ra.
Radion Sagale America Sagantana Afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.